Afrobeat and Dumbolo and Makosa to Kwaito. The African beat on VOA has it all. And it's happening right here, Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni saa 3 za usiku, saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia, ukisomewa na mimi Harrison Kamau. Viongozi wa Umoja wa Ulaya EU leo wameanza mkutano ambao chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amesema huenda ukawa ni mashauriano magumu jinsi ya kulipia dola trilioni 2.1 zikiwa bajeti ya umoja huo kufufua uchumi kutokana na janga la COVID-19. Wakati akiwasili mjini Brussels ambako mkutano huu unafanyikia, Merkel amekiri kuwa mataifa wanachama yamegawanyika kuhusiana na swala hilo na hivyo ni vigumu kubashiri matokeo ya kikao hicho. Kwa sasa Ujerumani inashikilia wanachama wa EU unaobadilishana uongozi kila baada ya miezi 6 kati ya mataifa wanachama, huku kikao cha leo kikifanyika wakati Merkel pia akisherehekea miaka 66 tangu kuzaliwa. Mataifa yote 27 ya EU yameathiriwa pakubwa kiuchumi kutokana na janga hilo, na yanaonekana kutofautiana kuhusu viwango vya mchango na pia mgao wa fedha hizo miongoni mwao. Mkutano wa leo ni tofauti na mingine ambayo imekuwa ikifanyika kwa njia ya kimitandao, kwa kuwa sasa viongozi hao wanakutana ana kwa ana kutokana na dharura iliyoko. Waziri Mkuu wa Mali Bobou Cisse leo ameomba msamaha kutokana na matumizi ya nguvu kupita kiasi kutoka kwa maafisa wa usalama waliotumia risasi za moto wiki iliyopita dhidi ya waandamanaji, lakini amepinga ombi la upinzani la kujiuzulu kwa Rais Ibrahim Boubacar Keita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maandamano hayo yamefanyika kwenye mji mkuu wa Bamako na yaligeuka kuwa yenye kasi ya kati ya polisi na waandamanaji ambao baadhi walijificha kwenye majengo ya serikali. Ghasia hizo ziliendelea kwa siku kadhaa wakati takriban watu 11 wakiuawa kulingana na takwimu zilizotolewa na serikali. Sisa wakati akifanya mahojiano na televisheni ya Ufaransa ya France 24 amesema serikali yake inajuta tukio hilo, akisema kuwa uchunguzi umeanza kubaini kilichosababisha ghasia hizo. Muungano wa viongozi wa kidini, kisiasa pamoja na wanaharakati uliopanga maandamano hayo unalaumu Keita kwa kushindwa kudhibiti mashambulizi yanayotekelezwa na makundi ya kijihadi pamoja na yenye silaha nchini humo. Kuporomoka kwa uchumi pamoja na madai ya ufisadi pia ni miongoni mwa malalamishi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, pia kutupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. India imetangaza kuwa idadi ya maambukizi kufikia leo imevuka milioni 1, sasa ikiwa ni taifa la 3 baada ya Marekani na Brazil, huku idadi ya vifo ikipita 25,000. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, tangazo hilo limekuja muda mfupi baada ya Brazil kutangaza kuwa idadi ya maambukizi imepita milioni 2 huku idadi ya vifo ikipita 76,000. Serikali nyingi zinajitahidi kudhibiti kasi ya maambukizi wakati pia zikihakikisha kuwa shughuli za kiuchumi zinaendelea, wakati jumla ya maambukizi kote ulimwenguni ikipita milioni 13.8 na vifo zaidi ya 1,590. Israeli leo imetangaza hatua za kufunga baadhi ya shughuli za kawaida kwa mara nyingine baada ya kasi ya maambukizi kuongezeka katika siku za karibuni, wakati waziri mkuu Benjamin Netanyahu akisema hii ni hatua ya muda tu kuzuia kufungwa kabisa kwa shughuli za kawaida. Na utawala wa Trump pamoja na wakurugenzi wa VOA wamekemea kufungwa jela kwa miaka 8 nchini Iran kwa ndugu wa mtangazaji wa televisheni wa VOA idhaa ya Uajemi, ikionekana kama sehemu ya kuadhibu wanafamilia wa wanahabari waliokimbia mataifa ya nje na ambao wanaonekana kukashifu taifa hilo. Wakili Said Degam aliyemwakilisha mshtakiwa huyo kwa jina Alizera Alinejad amesema kupitia ujumbe wa Twitter kuwa mahakama moja ya Tehran ilimkuta na hatua ya kuhujumu usalama wa kitaifa, kumkashifu kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei pamoja na kujihusisha kwenye propaganda dhidi ya serikali. Iran ilimzuilia Alinejad mwenye umri wa miaka 45 ambaye ni baba ya watoto wawili Septemba mwaka uliopita na kumweka kwenye jela la Elvin mjini Tehran akiwa kwenye hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya corona. Dadake anayeongoza kipindi cha televisheni cha tablet cha VOA na mwenye makao yake mjini New York pia alitangaza habari za kufungwa jela kwa ndugu yake. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokupisha kwa mikono ya mwenzangu Idi Ligongo, tayari kabisa kuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani, basi tunaangalia siasa za Marekani, mambo yakoje kwa hivi sasa kuelekea uchaguzi mkuu wa baadaye Novemba, ambapo katika sehemu ya pili tutaangazia swala zima la vipimo vya COVID-19 nchini Kenya, ambapo hospitali binafsi baadhi zimeonekana kwamba zinatoa matokeo yenye utata. Ninaikukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na katika matangazo ya Kwa Undani hii leo, basi tunaanzia nchini Kenya, ambapo hali ya wasiwasi imeibuka nchini humo kuhusu ukweli wa vipimo vya virusi vya corona baada ya maabara mbili tofauti kutoa matokeo yanayotofautiana. Hii ilizuka baada ya wafanyakazi 17 wa shule ya St. Andrews Turi iliyopo katika kaunti ya Nakuru kupimwa katika maabara ya Lancet na matokeo yao kuonyesha kwamba wameambukizwa virusi vya corona vinavyosababisha ugonjwa wa COVID-19 kabla ya taasisi ya utafiti wa kimatibabu ya Kenya KEMRI kutoa yale matokeo yaliyoonyesha kwamba hawana maambukizo ya virusi vya corona. Sasa maswali yanaibuka ni ikiwa ni matokeo ya COVID-19 nchini Kenya yapi yanakuwa ni sahihi, na pia idadi ya watu waliogunduliwa kuwa na virusi vya corona, je, ni kweli iko kama jinsi inavyoelezwa? Mwandishi wa VOA Jason Nyakundi ameandaa ripoti ifuatayo juu ya sakata hilo.
Kwenye uchunguzi wa kwanza uliofanywa na Lancet, sampuli 24 zilichukuliwa katika taasisi hiyo na matokeo yakaonyesha kuwa wafanyakazi 17 kati yao walikuwa wakiugua COVID-19. Hata hivyo, hali iligeuka baada ya shule hiyo kupeleka sampuli hizo kwa KEMRI, ambapo matokeo yalionyesha kuwa hakuna mtu hata mmoja aliyekuwa ameambukizwa. Hali hiyo imeibua maswali kuhusu matokeo ya COVID-19 yanayotolewa nchini na ikiwa Wakenya wanapaswa kuendelea kuyaamini, ikizingatiwa hii si mara ya kwanza kwa matokeo kutofautiana licha sampuli zilizopimwa kuwa sawa. Hii inaibua maswali kuhusu ni Wakenya wangapi wamepewa matokeo yasiyo ya kweli, wangapi wamo karantini ama hospitali kwa kupimwa vibaya, na iwapo takwimu zinazotolewa na serikali kila siku ni za ukweli ama zinapotosha. Hata hivyo, afisa mkuu mtendaji wa Lancet katika eneo la Afrika Mashariki, Dr. Ahmed Kalebi, anasema kuwa ni kawaida kwa matokeo kutofautiana.
Tumepata taarifa kwamba kuna watu kadhaa wamekuja wamepimwa kwetu, wakaenda kwa mfano Nairobi Hospital, wengine wakaenda Aga Khan, wengine wakaenda KEMRI, na baada ya kupimwa kwetu na wakapatikana kuna virusi bila kukubali, wakaenda kwingine kupima, na wakikwenda kwingine wakapata kwamba hawana virusi kule alipopimwa. Lakini swala ni kuwa wengi wao utapata pengine alipimwa siku ya kwanza kwetu, na baada ya kupata majibu yake baada ya siku mbili siku tatu akaenda kapimwa kwingine baada ya siku tano siku sita, ambao itakuwa vigumu kujua la kwanza, je, pengine virusi imepungua, pengine virusi imepungua. Pili, pengine vile ile sampuli ilichukuliwa haikuchukuliwa kwa njia ambayo inakuwa na nini, ina ile virusi ya kutosha. Kwa sababu tunajua jinsi ile sampuli inachukuliwa kwenye pua, lazima ungekule ndani vizuri ndio upate virusi ya kutosha. Ya tatu ni kuwa saa zingine unapata mtu alikuwa na virusi ndio, lakini virusi ikafanya nini, ikapungua baada ya siku kadhaa. Hata kwa mfano malaria, waweza kupiwa leo kuna malaria, baada ya siku kadhaa malaria ikapungua ama ikaongezeka. Na pia swala nyingine ni kuwa kuna saa zingine tofauti kati ya mashini ambazo zinapima, ambao mashini yetu ambayo tunatumia kwetu, ambao ni mashini imetengenezwa kutoka South Korea, ni mashini imeonyeshwa hata na utafiti kuwa inaweza kuthibitisha hata ikiwa kuna virusi kiwango kidogo sana kwenye sampuli, na imethibitisha kuwa ukilinganisha na vipimo vingine, ile kipimo tunatumia, ile mashini tunatumia ambayo inaitwa Cygene Allplex, yaweza ikapima ikapata virusi yani kwa kiwango chache ama idadi chache ambayo vipimo vingine vitakosa kupata. Ni sawa sawa na kwa mfano mtu akichukua picha, kuna kamera zingine zitaonesha zile details, vitu vidogo vidogo, na kamera zingine hazitaonesha, kwa vile inategemea ile sensitivity ama ile quality ya hiyo machine. Na si kwamba haimaanishi kwamba machine zingine si nzuri, lakini utapata kuna machine zingine ziko na iko na yani kipimo kiasi kikubwa zaidi, na hii ni kitu imeonyeshwa na utafiti. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwa kina kwa nini vipimo vimetofautiana hadi pengine tuangalie kwa kina zaidi, kwa sababu hata kwenye maabara, kwa mfano Cambridge, wana mashini kadhaa, na mimi nishaongea na wenzangu kule Cambridge, mashini moja inaweza kupima ikasema hii iko na virusi, mashini nyingine ikaikosa. Inategemea tofauti ya mashini pia, lakini tunajua kwamba tofauti hizi hutokea haswa wakati virusi viko kiwango ya chini ama vile ile sampuli imechukuliwa, ndio maana tumepata hivi tofauti yote. Na
wasiwasi pia umesababishwa na shirika la afya duniani WHO kwa kuendelea kutoa taarifa zinazokanganya kuhusu COVID-19. Juni 2020 WHO ilikanganya ilipotoa ripoti kuwa watu walioambukizwa corona lakini hawana dalili hawawezi kusambaza virusi hivyo kwa wengine. Hii ni kinyume na kauli ambayo imekuwa ikitolewa na maafisa wa afya wa Kenya kuwa watu wasio na dalili ndio wanasambaza virusi hivyo nchini. 78% ya Wakenya waliothibitishwa kuwa na COVID-19 hawana dalili zozote. Jana Alhamisi, waziri wa afya Dr. Mutahi Kagwe alisema kuwa maabara ya Lancet itafanyiwa uchunguzi kufuatia matokeo hayo ya vipimo. Naye msemaji wa serikali Kanali Saira Suguna alikuwa na haya:
nitakupatia policy ya serikali kwamba vipimo vyote lazima viwe ni vipimo vimeidhinishwa na shirika la matibabu ama shirika la WHO, shirika la afya la ulimwengu mzima. So ziwe ni vipimo vimepitishwa na shirika hilo. Lakini jambo la pili, kama sio vipimo tu, lakini pia vifaa vya kutumia kwa vipimo. Na kile kifaa ambacho sisi kama serikali tunatumia ni kifaa kinachojulikana kama PCR, polymerase chain reaction. Ambapo sitaongezea zaidi hapo kwa sababu sijui inamaanisha nini kwa kirefu. Lakini kifaa hicho ndio WHO ilipitisha kwamba kifaa ambacho kinafaa kwa wakati huu kutumika kwa lengo la kupimia corona. Na ni kifaa ambacho tunatumia sote hapa nchini kwa maabara zote za serikali. Hiyo ndio policy ya serikali, inafaa kwamba kila mmoja ambaye anapima corona awe na kifaa hicho na pia achukue hizi reagents za kupimia corona kutoka hapo hapo tu kwa zile sehemu ambazo zimepitishwa na WHO. Kwa hivyo sasa huo ndio msimamo wa serikali kwamba lazima zitoke kwa sehemu ambapo imepitishwa na shirika la afya la ulimwenguni. Sasa hapo ndio inafaa kuchunguzwa kama ni kweli walitumia vifaa hivyo, na kama si kweli ni kwa sababu gani. Kwa hivyo uchunguzi utafanywa. So huo uchunguzi tusubiri tusikie matokeo ni yapi, alafu kisha baadaye ndio tujue na hatua ipi inafaa kuchukuliwa. Lakini kile nimekuelezea ndio msimamo wa serikali, lakini sio hapa, sio kwa hata katika kanda hii ya Afrika Mashariki. Sasa huo ndio ulikuwa msimamo kwamba lazima sote kama kanda tutumie vipimo ambavyo vimepitishwa na shirika la afya la ulimwengu. Ikiwa unataka kwenda kupimwa kama Mkenya yote, una chaguo mbili. Chaguo la kwanza ni unaenda kwenye maabara zile ambazo zinamilikiwa na serikali. Hiyo ni chaguo la kwanza. Chaguo la pili ni kwenda kwa maabara ambazo ni za watu kibinafsi, private, ambazo ni kama hapo Lancet, Nairobi Hospital, Pisha, Aga Khan, kama hizo. Na mpaka sasa hakuja kuwa na tatizo lolote. Kwa hivyo uchunguzi huo utabainisha kama kulikuwa na matatizo labda ya hizo chembechembe za kutumia kwa kupima, ama ilikuwa ni tatizo la mashine inayotumika. Maanake Lancet tumekuwa kipima watu kwa kipindi kirefu tu tangu tulipoanza mambo haya ya corona. Wamekuwa kipima wengi tu, wamepata matibabu vipimo vyao kutoka pale, na hakuja kuwa na matatizo yoyote. Kwa hivyo ni kitu ambacho kama imetokea sasa, njia ya kuweza kubainisha ni nini ilitokea ni kwamba uchunguzi ufanywe, uchunguzi umalizike na itoe ripoti yake.
Pia kumekuwa na hali ya kukanganya kuhusu jinsi virusi hivyo vinavyoenea baada ya uchunguzi wa majuzi wa taasisi ya kuzuia magonjwa CDC nchini Marekani kusema kuna uwezekano wa corona kusambazwa kupitia hewa. Awali WHO na maafisa wa afya wamekuwa wakisisitiza virusi hivyo vinasambazwa kupitia sakafu ama kukaribia mtu anayekohoa, kupiga chafya ama kutoa makamasi, wala sio hewani. Mnamo Aprili, WHO ilisema kuwa watu ambao hali zao za afya ni nzuri hawafai kuvaa barakoa, kwani wako salama hata bila kuvaa. Huko mataifa mbalimbali ikiwemo Kenya yakisisitiza ni lazima kila mtu avae barakoa anapokuwa maeneo ya umma. Lakini Wakenya nao wana maoni gani kuhusu shughuli za upimaji corona na wangependa wafanyiwe vipimo wapi?
Nitakubali kupimwa corona kwa sababu ni vyema kujua hali yako. Hata HIV si tunapimwa, na hatuwezi kataa kupimwa HIV kwa sababu nikijua hali yangu inanipea motisha ya kuishi nikijua hali yangu. Na corona ni kama ugonjwa tu kama hiyo HIV, ugonjwa kama malaria. Ninapojua nikipimwa niko na corona ama sina, ni vizuri kuchukua hatua mwafaka wa kujikinga kama sina, ama kukinga wengine ambaye hawana labda kama niko nayo. Kwanza nitahusisha Wizara wa Afya kuenda kuchukua familia yangu number one, na marafiki zangu ambaye labda tunakuwa nayo kila wakati tupelekwe karantini. Manake jana ama ni juzi kulikuwa na habari ya kwamba kuna maabara ambaye haikuwa inatoa matokeo kisawasawa. Tena huku kwa serikali tunapata hawana vifaa vya kutosha. So hapo kuna changamoto. Haswa kwa Wizara wa Afya inatakikana wachukue hatua kama wanataka kusaidia wananchi wa Kenya, kama wanataka kusaidia hii ugonjwa, wachukue hatua. Waache kucheza na hii kitu, mara wanaenda kwa redio, kwa TV kutangaza namba, ilihali huku hakuna kitu wanafanya kudhibitisha kwamba kuna hiyo corona ama hakuna. Mimi nikipimwa corona nijulikane niko na corona, ningeomba ijulikane Eric Okello ako na corona, na kila mtu ajue ni ule mgonjwa Eric Okello alipimwa corona na ako na corona, kuliko kupima unaniambia ni namba 400. Ukiulizwa hiyo namba ni kina nani, hauwezi sema, hauna hata namba, hauna hata mtu yoyote. Serikali waache kucheza.
Niko tayari ndio nijue hali yangu so that nijipange. Kama uko na umejua wewe ni mgonjwa na already umepimwa, utajipanga, utaenda hospitali, maisha yako itakuwa inaendelea vizuri na upate kinga ama upate dawa. Mimi upande wangu, ujua hizi test zinafanywa na hospitali mbalimbali, lakini mimi ningeamini ya serikali KEMRI. Hiyo ndio ikinifanyia, I think nitakuwa na hakika hiyo kipimo iko sawa. Corona iko na watu wanaiogopa, watu wanaiogopa aswa wenye wanafanya kazi. Ukiona kila mtu amevaa mask itakuonyesha dalili corona, watu wanaiogopa.
Kulingana na WHO, uvaaji barakoa unawapa watu imani ya uongo kuwa hawawezi kuambukizwa, hivyo kupuuzilia mbali kanuni zingine muhimu kama kuosha mikono, kujitenga na kutotangamana na watu wengine. Suala la ubora wa barakoa pia linakanganya Wakenya, kwani kumekuwa na maski za kila aina, zingine zikisemekana kuwa hazina uwezo wa kukinga mtu kuambukizwa, kwani nyingi zinatengenezwa kiholela bila uangalizi wa serikali. WHO ilisema ni jukumu la nchi husika kuhakikisha kwamba barakoa zinazotengenezwa na viwanda mbalimbali ni za hali ya juu. Hata hivyo, msimamo wa WHO umekosolewa na baadhi ya wataalamu wanaoshikilia kuwa uvaaji barakoa unapunguza uwezekano wa mtu kuambukizwa. Hapo Jumatano, shirika la Amerika la kuzuia magonjwa CDC lilitoa taarifa likishauri watu kuvaa barakoa kama njia ya kuzuia maambukizi.
Shukrani kabisa Jason Nyakundi kwa kutuletea ripoti hiyo.
Na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani.
Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia siasa za Marekani, ambapo hivi sasa taifa hili linajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu, ambapo Rais Donald Trump anakabiliwa na upinzani kutoka kwa makamu wa rais wa zamani Joe Biden katika uchaguzi utakaofanyika mwezi Novemba. Hivi sasa kuna masuala mengi tu yanayozunguka taifa hili la Marekani, kubwa zaidi ikiwa ni kupambana ama kukabiliana na virusi vya korona, ambapo watu waliopoteza maisha ni wengi na idadi ya wale ambao wameambukizwa virusi vya korona imeshafikia zaidi ya milioni 3. Jambo hilo linaendelea ukosolewaji mkubwa ukitolewa kwa Rais Donald Trump kwamba hakushughulikia ipasavyo swala hili. Lakini swala hili likiwa linagubika vile vile uchaguzi wa mwaka huu, kuna masuala mengine muhimu ambayo yanaangaziwa zaidi katika uchaguzi unaokuja. Swala la ajira, swala la uchumi, halikadhalika swala ambalo limekuwa ni muhimu kwa siasa za Marekani, swala la uhamiaji, ambapo Rais Donald Trump ni rais ambaye anaonekana kuwa si anayetaka kuona Marekani ikiwa ni taifa linalokaribisha wahamiaji au kuwapa nafasi wahamiaji kwa ajili ya kuishi na kufanya mambo mengine ambayo kwa namna ambavyo wachambuzi wengi wanavyoeleza taifa la Marekani ni taifa la wahamiaji. Kutoka kufahamu hali halisi ya kisiasa ilivyo hivi sasa hasa kuelekea uchaguzi mkuu, nimezungumza na Dr. Patrick Nigula kutoka chuo kikuu cha South Carolina ili kufahamu kile ambacho anakiona kwa namna moja ama nyingine katika kukabiliana na hali ilisi ilivyo ya kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Dr. Patrick Nigula, labda kwanza tuanze, hali hivi sasa ya kisiasa ikoje kuelekea uchaguzi mkuu?
Tumiseme ni kwamba ukiangalia kwa karibu zaidi ni kwamba hali ya uchaguzi hapa ni inabadilika kila baada ya siku na miezi zinapokwenda. Ukiangalia tu kwa mfano katika siku hii ya leo, mgombea wa kiti cha urais kupitia chama cha Democrat Joe Biden kwanza ametoa tangazo lake katika jimbo la Texas kule, na anaomba wapiga kura na wananchi kwa ujumla wa Texas kutokuwa na hofu na wasiwasi. Na hii tu ni kujaribu kuwa kwamba yeye kama Joe Biden tayari kabisa katika kuwathamini wanateka. Na baadhi ya wapiga kura wengi hapa Marekani ambao kama niseme tulikuwa wametekeleza na uongozi huu ambao uko hapa madarakani
kwa kipindi hiki, tunaona kama vile mambo ya kisiasa kwa hapa Marekani kutokana na hili vya corona. Kwa nani hali hii labda ya kusumbua watu, kutokuwa mazini, kutofanya shughuli zao za kawaida, shughuli zile za kisiasa haziendi kama zinavyotarajiwa. Kama tunavyofahamu kwamba mikutano mikubwa ya vyama vya Republican Democrat kwa ajili ya kupitisha rasmi wagombea wake, tunaona kwamba Republican watafanya wao Florida, lakini Democrat wenyewe wakifanya kwa njia ya mtandao ya kutokutana. Haya yote kwa kuitanisha na ya hali halisi jinsi ilivyo, uchaguzi huu uko
wa mwaka huu ni tofauti kabisa na iliyopita kutokana na mlipuko wa magonjwa ya korona bado unaendelea kumbuka taifa hili. Kama ulivyogusia tu hapo mwanzo ya kwamba wao wameamua kukutana Florida, lakini wao wanajaribu kufanya mikutano yao ya njia za mitandao na kuzungumza yao, ili tuonyesha tu ya kwamba pande wa Democrat kwamba wao bado wanajali hali za maisha na afya za wananchi wa hapa kwa sababu ugonjwa huu bado upo na ni hatari. Kama nilivyojua mwanzoni tu kwamba kuna tangazo ambalo limetolewa na kuwa makamu wa rais na mgombea wa picha Democrat Biden, sisitizia kwa wananchi kulea kufuata ushauri wa wataalam wa kukaa nyumbani na kunawa mikono pamoja na barakoa, kwa sababu hali ugonjwa huu bado iko katika hali mbaya sana, kati ya kuongezeka kwa virusi kwa maambukizo ya virusi hadi ya hapa Marekani.
Tunaona kwamba wimbi la wanafunzi wa kimataifa ambao walikuwa wanatiwa na idara ya uhamiaji kama ni sera ya Rais Donald Trump kuamshia masomo yake kwenye mitandao, basi watarejea kule katika mataifa ambayo wametoka. Kwa hili, kwa namna moja ama nyingine, ni hasa kuchangia katika uchaguzi kwa huu.
Kwa kweli tamko hilo au sera hiyo ambayo kama Rais Trump ambapo amesema tuli kwamba ameipendekeza imeleta mshtuko mkubwa sana na kupingwa na baadhi ya vyuo vikuu vingi hapa Marekani, hususan katika chuo ambacho mimi mwenyewe binafsi ambaye ninafundisha. Ni kwamba baadhi ya marais wa vyuo vikuu hawaendani au hawakubaliani na hiyo sera, kwa sababu itaathiri kwa kiwango kikubwa sana vipato au fedha ambazo zilikuwa zinatakiwa ziingie katika vyuo hivyo vikuu, pamoja na kutokutoa taswira nzuri kwa baadhi ya wanafunzi hao ambao wanatoka katika nchi zao. Kwa hiyo tu mimi niseme kwamba sidhani kama hiyo sera inaweza ikatana kukubaliwa na baadhi ya vyuo vikuu hapa Marekani.
Labda utueleze swala lingine muhimu kabisa kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, kwa utafiti ama uchunguzi wa maoni kuelekea uchaguzi huu, unaeleza nini juu ya wagombea hao wawili kati ya Rais Donald Trump na Bwana Joe Biden?
Ukiangalia tu katika kura za maoni ambazo zimeangaliwa dhidi ya Joe Biden na Rais Trump ni kwamba katika majimbo sita, kwa mfano Arizona, tunaona kwamba Joe Biden anaongoza vizuri sana. Vile vile katika jimbo la Florida, Joe Biden anaongoza Michigan, North Carolina pamoja na Pennsylvania na Wisconsin. Haya ni majimbo muhimu sana, na tunaona pia kwamba katika hizi kura za maoni ambazo zimeangaliwa na vyombo mbalimbali hapa Marekani zinampa ushindi Joe Biden katika uchaguzi wa mwaka huu. Na vile vile zimezungumzia vile vile katika kuangalia wastani kwa ujumla katika majimbo yote hapa Marekani, inaonekana kwamba Joe Biden bado anaongoza katika kura hizo za maoni. Kwa hiyo uchaguzi huu, kama kura zikipigwa leo, tunaweza tukapata rais mpya hapa Marekani.
Na masuala haya ama uchunguzi huu wa maoni, matokeo yake wataalamu wanaonaje? Hali itaendelea kuwa hivi mpaka wakati wa uchaguzi, au kunawezekana mabadiliko yakatokea? Na jambo gani hasa labda litarajiwe kutokea ili kuleta mabadiliko ya hizi takwimu ambazo umezigusia?
Kwa kweli tu ni kwamba wachunguzi wa takwimu wanazungumzia kwamba lolote linaweza likatokea katika kipindi hiki cha sasa na kuelekea katika uchaguzi. Ukiangalia historia ya uchaguzi wa mwaka 2016, uchaguzi ulikuwa unaonekana zaidi ya upande wa Hillary Clinton, lakini kilichotokea ni kwamba ilikuwa ni tofauti. Lakini wataalam waliozitoa takwimu hizi wanazungumzia kwamba sidhani kama kuna kitu chochote kinaweza kubadili matokeo haya ambayo tunayaona katika siku ya leo, kwa sababu ya uongozi uliokuwepo madarakani umeshindwa sana kudhibiti mlipuko wa ugonjwa huu na vivile katika masuala ya uchumi na kuangalia hali za kiuchumi za mtu binafsi au mtu mmoja mmoja.
Na kwa hali halisi ya mambo inavyokwenda, kuna ubashiri wowote ule ambao unaweza ukaeleza kwamba Rais Donald Trump anaweza kumshinda Bwana Joe Biden endapo labda masuala mawili matatu yatabadilika, labda kwa mfano kuangalia takwimu za ajira, takwimu vile vile za masuala ambayo ameweza kushughulikia na kuhudumia watu hata kwa kipindi hiki cha COVID-19?
Mimi tu niseme ni kwamba katika masuala matatu aliyotia, ni kwamba katika swala la ajira sasa hivi ni moja swala kubwa sana, kwa sababu wengi wa watu wengi hawana kazi, na hili ni moja kati ya vitu ambavyo Joe Biden amewahakikishia kwamba endapo watamchagua atashughulikia masuala hayo matatu niliyotaja kwa ukamilifu na kujali maslahi na wananchi wote kwa ujumla.
Asante sana Dr. Patrick Ngula kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.